Ce Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președintele Poloniei în vizită la Chișinău. Ce mesaj aduce în vreme ce propria sa țară este criticată de Uniunea Europeană pentru încălcarea legilor și valorilor europene? Cum era înțeleasă la Chișinău pe 27 august 1991 proclamarea independenței Republicii Moldova și ce conotație a mai căpătat între timp? Mai relatăm despre dilemele retragerii Statelor Unite din Afganistan și o ofensivă verbală a Chinei în anticiparea unui raport american privind originea pandemiei de coronavirus. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Pentagonul a confirmat că o explozie a avut loc la una din intrările aeroportului din Kabul, unde mii de persoane încearcă să plece din Afganistan. BBC relatează că, potrivit unor relatări neconfirmate, ar fi vorba deocamdată de 10 morți și că explozia inițială a fost urmată de una de mai mici dimensiuni și de schimburi de focuri. Putem confirma că explozia care a avut loc în apropiere de poarta Abbey a aeroportului a avut ca rezultat un număr neprecizat de victime, a anunțat într-o postare pe Twitter purtătorul de cuvânt al Pentagonului John Kirby. O oficialitate americană neidentificată e citată de agenția Reuters cu declarația că, potrivit primelor informații, ar fi fost vorba de un atac cu bombă sinucigaș. Atacul survine după ce Statele Unite și alte țări occidentale i-au avertizat pe cetățenii lor să plece imediat din zona aeroportului de la Kabul din cauza unor amenințări foarte credibile cu un atac terorist iminent. Casa Albă a confirmat că președintele Joe Biden a fost informat cu privire la acest eveniment. Președintele Statelor Unite se află într-o întâlnire despre situația din Afganistan cu oficialități care se ocupă de securitate. Această știre se actualizează pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Președintele Poloniei Andrzej Duda este primul șef de stat care a ajuns la Chișinău pentru a participa la festivitățile organizate cu ocazia marcării a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Mâine la Chișinău sunt așteptați președinții României și Ucrainei, Klaus Iohannis și Volodymyr Zelensky, pentru a lua parte la festivitățile prelejuite de Ziua Independenței, inclusiv la parada militară din Piața Marii Adunări Naționale. Corupția a ajuns la un nivel atât de înalt în Moldova, încât a devenit principalul impediment în creșterea bunăstării oamenilor, a afirmat premierul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, cu prilejul numirii lui Eugeniu Cozonac ca director al Agenției Proprietății Publice, APP, relatează agenția IPN. Guvernul are mari așteptări de la APP în ceea ce privește administrarea întreprinderilor aflate în proprietatea statului, a mai spus șefa guvernului de la Chișinău, adăugând că aceste întreprinderi trebuie asanate, făcute să lucreze pentru ca prin ele să se aducă venituri la bugetul de stat. Eugeniu Cozonac a fost numit în funcția de director APP în 26 august, după ce fostul director, Ghenadie Țepordei, a fost eliberat din funcție la cerere în 9 august. Kremlinul va aștepta să vadă cum acționează talibanii înainte de a-și decide poziția față de ei. Purtătorul de cuvânt Peskov a spus la o conferință de presă la Moscova în 26 august că Rusia e interesată în menținerea păcii și stabilității în Afganistan și e posibil să continue contactele cu Statele Unite în privința chestiunilor afgane. E clar că trebuie să urmărim de aproape pașii pe care îi vor face talibanii în ce privește asigurarea respectării legii și a ordinii și a siguranței oamenilor, în primul și în primul rând a cetățenilor țării, și de asemenea ce privește siguranța diplomaților ruși și a personalului diplomatic, ceea ce e crucial pentru noi, a mai spus Peskov. Rusia s-a declarat îngrijorată că propunerea americană de a permite refugiaților afgani să se instaleze în Asia Centrală ar putea submina securitatea în regiune. Moscova a mai spus și că nu dorește să vadă trupe americane în Asia Centrală pentru că asta ar face din regiune o țintă a atacurilor. Președintele Statelor Unite Joe Biden se întâlnește la Casa Albă joi cu premierul israelian Naftali Bennett pentru a reseta tonul relațiilor americano-israeliene. Este prima întâlnire de la Casa Albă între Biden și Bennett, politician de extremă dreapta care a devenit prim-ministru în luna iunie, punând capăt celor 12 ani de mandat ai lui Benjamin Netanyahu la șefia guvernului din Israel. Punctul principal de pe agenda convorbirilor este Iranul, una din cele mai spinoase probleme în relațiile dintre Statele Unite și Israel. Biden și Bennett vor încerca să ajungă la un consens, în ciuda diferențelor de opinie dintre ei, legate de cum anume trebuie abordată problema programului nuclear iranian. Amnesty International cere Poloniei să permită intrarea a 32 de refugiați afgani blocați în granița cu Bielorusia și să le acorde acestora asistență. Afganii sunt ținuți acolo de 2 săptămâni, fără apă potabilă și hrană adecvată, fără adăpost și fără medicamente. Într-un comunicat dat publicității miercuri, Amnesty International spune că au obținut relatări potrivit cărora grănicerii polonezi au folosit forța când i-au împins pe refugiați înapoi în partea belarusă a graniței. Grănicerii belaruși și polonezi îi țin pe afgani într-o zonă mică a frontierei după ce ambele țări au refuzat să-și asume vreo responsabilitate legată de ei.
Ați ascultat știrile cu Lucian Ștefănescu. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La Chișinău a sosit astăzi președintele de dreapta al Poloniei, Andrzej Duda. Va participa la 27 august la festivitățile de Ziua Independenței Republicii Moldova, la care, după cum s-a anunțat în ultimul moment, vor mai fi de față printre musafiri președinții României și Ucrainei. Dar astăzi Duda are un program oficial de lucru, care include plantarea unui arbore la Grădina Botanică împreună cu gazda sa moldoveană, Maia Sandu. Ce mesaj aduce președintele polonez la Chișinău în condițiile în care Polonia, membră a Uniunii Europene, este criticată de multă vreme de colegele ei și de Comisia Europeană pentru presiune asupra justiției, a presei, încălcarea valorilor europene în cazul comunității LGBT+, relatează Liliana Barbăroșie.
Liderul de la Varșovia a transmis un puternic mesaj de susținere noilor autorități moldovene, personal președintei Maia Sandu, concentrându-se mai ales pe două idei. Polonia își dorește ca Republica Moldova să devină împreună cu întreaga regiune o zonă de siguranță. Pentru asta, un pas ar putea fi cel ca Chișinăul să devină parte a unei proaspete inițiative regionale, incluzând Polonia și numită Inițiativa celor trei mări. Și, la fel, Varșovia este gata să-i ofere Chișinăului tot sprijinul necesar pentru reconstrucția instituțiilor sale, inclusiv juridice, și pentru repornirea economiei. Am oferit astăzi, așa cum am promis și mai înainte, în discuțiile pe care le-am avut la Varșovia, toată deschiderea noastră pentru doamna președintă, pentru guvernul care a fost investit în ceea ce privește asistența poloneză. Vom încerca să oferim acest sprijin oriunde doamna președintă și guvernul vor considera că e necesar, a spus Andrzej Duda. Vorbind alături de președintele polonez după o rundă de discuții la președinție, Maia Sandu a lăudat experiența de dezvoltare a Poloniei, numind-o valoroasă, și a afirmat că își dorește o mai mare apropiere și de Varșovia și de Uniunea Europeană în general.
Republica Moldova își dorește să participe și la alte inițiative regionale importante ce pot consolida securitatea și stabilitatea în regiunea noastră, la frontierele Uniunii Europene. Una dintre acestea este inițiativa celor trei mări, o platformă regională ce își propune consolidarea conexiunilor de infrastructură și a potențialului economic al țărilor din regiunea cuprinsă între Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Adriatică.
Vizita președintelui polonez la Chișinău are loc însă într-un moment în care noile autorități moldovene se pregătesc să pună în aplicare o serie de reforme foarte dificile în justiție, începând cu substituția procurorului general și încheiind cu evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor. Varșovia, pe de altă parte, este ținta unor aspre critici europene pentru reforma sa judiciară, văzută în general de Bruxelles mai degrabă drept o epurare a sistemului său de drept. Răspunzând unei întrebări a Europei Libere la această temă, Andrzej Duda a spus că membrelor vestice ale Uniunii Europene le vine mai greu să înțeleagă cu ce se confruntă țara sa, aderată mai târziu la Uniunea Europeană, atunci când își dorește eliminarea din sistemul său de justiție, citeza oamenilor care au emis în timpul regimului comunist sentințe împotriva celor ce luptau cu acel regim, am încheiat citatul. Am încercat să le explicăm, dar instituțiile instituțiile europene nu ne înțeleg. Nu avem niciun dubiu că astfel de oameni nu trebuie să fie în sistemul nostru de justiție, a spus el. Reforma justiției e până la urmă un lucru intern al fiecărei țări. Noi nu încălcăm acordurile pe care le-am asumat, a mai spus liderul de la Varșovia. Cred că Republica Moldova trebuie să desfășoare cât mai curând reforma justiției, astfel încât să elimine din sistemul său judecătorii și procurorii cu trecut compromis, a mai subliniat șeful statului polonez. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
La împlinirea, a mai rămas o noapte, celor 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, istoricul Gheorghe Cojocaru, intervievat de Vasile Botnaru, reamintește cum era văzut evenimentul atunci și ce conotație a mai căpătat pe parcurs până astăzi.
30 de ani în urmă, când sub dangătul de clopot al cântecului suveranității, interpretat de Doina și Ion Aldea Teodorovici, era votată declarația de independență a Republicii Moldova, prea puțină lume, copleșită cu totul de emoții, realiza ce este și ce trebuie să fie până la urmă suveranitatea și independența unui stat apărut la o răscruce a istoriei. Mai ales că, dacă pe partea dreaptă a Nistrului, independența era proclamată și aclamată aproape la unison, dincolo de Nistru se coceau alte planuri și se încropea un meniu geopolitic destabilizator pentru noul stat independent Republica Moldova.
Fiți de acord, 3 decenii au fost suficiente ca toată lumea să-și dea seama ce înseamnă independența, suveranitatea. Sigur că noi avem acum avantajul de a privi în oglinda retrovizoare și astăzi s-ar cuveni, în sfârșit, să răspundem la întrebarea asta ce s-a dorit să fie și ce a devenit în realitate independența Republicii Moldova.
La această întrebare, de-a lungul celor 30 de ani, s-au dat răspunsuri diferite, fiecare conținând o parte de adevăr. Unii au vorbit despre un destin, alții despre un accident al istoriei, despre o povară peste puterile noastre sau despre un stat capturat la cheremul fără de legilor și contrabandei fără de frontiere. Răspunsul oferit la alegerile parlamentare anticipate din acest an, la 3 decenii de la istorica zi de 27 august 1991, pare să cristalizeze conturul unui destin și a unei vocații europene a Republicii Moldova, însă acest răspuns va trebui să treacă în următorii ani examenul maturității și irreversibilității opțiunii europene.
Nostalgicii din fostul Imperiu Sovietic pun la îndoială capacitatea statelor postsovietice de a duce în spate această independență. Își amintesc de Yeltsin cu sintagma parada suveranităților. Totuși, indiferent dacă s-a atins sau nu altitudinea jinduită în urmă cu 30 de ani, ce etape ar fi de remarcat? Dacă ar fi să alegeți din cele 3 decenii niște repere indispensabile pentru această traiectorie, la ce v-ați opri?
Convențional vorbind, cele 3 decenii pot fi împărțite în 3 etape, a câte 10 ani fiecare. O primă etapă cuprinde anii 1991-2001, a doua cuprinde anii 2001-2011 și a treia anii dintre 2011 și 2021. Prima și cea mai grea etapă s-ar putea numi perioada dezintegrării sociale și a haosului democratic, a doua perioada revanșei roșii și a treia perioada contradictorie a coabitării vocației europene și a statului capturat. Pentru mersul de mai departe al societății vor fi indispensabile, înainte de toate, declarația de independență, Constituția care va trebui amendată și acordul de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Unii spun că nu este atât de ireversibilă calea asta pro-europeană și de asta vreau să vă întreb unde ne aflăm astăzi, în ce etapă, cum s-ar defini etapa în care se află Republica Moldova sau eventual a început odată cu instalarea unei majorități pro-europene în legislativ.
Da, instalarea unei guvernări pro-europene în acest an, după victoria Maia Sandu în 2020, care are ca vârf de lance reforma justiției și întronarea echității sociale, pune începutul unei noi etape ce demarează în vremuri complicate de pandemie, în condiții de criză economică și tensiuni globale, cu schimbări climatice și salturi informaționale, cu provocări multiple, cu toată zestrea nefastă din trecut, care va trebui aruncată peste bord, și cu toate acestea, pentru că orice moment de răscruce aduce și noi oportunități, avem dreptul să sperăm în vremuri într-adevăr mai bune, pe care le așteptăm cu toții de 30 de ani.
Istoricul Gheorghe Cojocaru, în dialog cu Vasile Botnaru. Mai mult pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. Tot acolo informații detaliate despre un proiect special al Europei Libere la împlinirea a 3 decenii de existență independente a Republicii Moldova, mai exact un film documentar în 2 părți numit Drum de țară Moldova la 30 de ani. Filmul și-a avut deja premiera la televiziunea publică de la Chișinău și va fi redifuzat chiar pe 27 august la orele 14. În anticiparea publicării unui raport despre originea pandemiei de COVID-19 cerut de președintele Joe Biden Comunității Serviciilor de Informații Americane, China a lansat o ofensivă verbală împotriva Statelor Unite, acuzându-le că ar politiza problema. Transformarea Chinei în țap ispășitor nu poate curăța Statele Unite, a declarat într-o conferință de presă la Beijing pe 25 august Fu Kong, un oficial al Ministerului Chinez de Externe. Dacă vor să acuze fără temei China, ar trebui să fie pregătiți de un contraatac al Chinei, a mai spus oficialul care conduce Departamentul de Control al Înarmării. Președintele Biden a cerut în luna mai agențiilor de informații americane raportul despre originea pandemiei, dându-le 3 luni pentru a-l pregăti. Documentul ar trebui să prezinte un punct de vedere cu privire la teoriile despre modul în care a apărut și s-a răspândit coronavirusul, inclusiv teoria conform căreia a fost scos accidental dintr-un laborator chinez. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki, a spus jurnaliștilor că președintele american a primit la începutul săptămânii o copie a raportului care este clasificat. Senatorul republican Marco Rubio a cerut administrației Biden să-l desecretizeze imediat. Poporul american merită să știe ce cunoaște și ce nu cunoaște guvernul nostru despre originele COVID-19, a spus Rubio într-un comunicat. Mai mulți oficiali americani citați de presă au spus însă că nu se așteaptă ca raportul să formuleze concluzii ferme. China a spus mereu că teoria evadării virusului dintr-un laborator este foarte puțin probabilă, iar sugestia că putea evada chiar dintr-un laborator din Wuhan, orașul chinez în care au fost depistate pentru prima dată cazuri de infectare cu COVID-19 la sfârșitul anului 2019, această teorie ar fi chiar ridicolă. În schimb, Beijingul a sugerat, fără să prezinte vreo dovadă, că virusul putea evada dintr-un laborator al armatei americane de la baza Fort Detrick din Maryland. În cazul în care Statele Unite insistă că evadarea virusului din laborator este o ipoteză validă, ar fi corect să accepte la rândul lor o investigație în propriile laboratoare, a mai spus în conferința sa de presă de la Beijing pe 25 august oficialul Ministerului Chinez de Externe Fu Kong. Ambasada Chinei la Washington a postat pe site-ul său un apel la o investigație a Organizației Mondiale a Sănătății la Fort Detrick și la Universitatea din Carolina de Nord, declarând că presa americană a refuzat să publice acest apel. Un raport comun realizat de OMS și China și publicat la sfârșitul lunii martie a concluzionat că o scurgere de laborator este extrem de puțin probabilă. Dimpotrivă, ipoteza cea mai realistă este că virusul a trecut de la lilieci la un alt animal, iar apoi la oameni. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a spus însă ulterior că toate ipotezele rămân valabile și merită investigate exhaustiv. În comentariile sale din luna iulie, Ghebreyesus a mai spus că a existat o pornire prematură pentru a exclude teoriile scurgerilor de laborator. Un înalt oficial al administrației americane a spus agenției Reuters că, deși pandemia a început în mod irefutabil în China, China continuă totuși să se arate ofensată și să refuze comunității internaționale accesul necesar pentru noi investigații. Despre o anchetă în Statele Unite, oficialul a spus că administrația o va susține în cazul unor argumente solide și motive credibile, acestea însă nu există. Pe măsură ce se apropie termenul până la care administrația Biden și-a propus, în ciuda opiniilor critice, ca Statele Unite să încheie operațiunile de evacuare din Afganistan, continuă și dezbaterea dacă retragerea militarilor americani până la acea dată este justificată. Cu detalii de la Washington, Valeriu Sela.
Observatori politici apreciază că riscurile unei retrageri complete americane din Afganistan la 31 august sunt foarte mari. Talibanii controlează acum zone din preajma aeroportului din Kabul și odată ce Statele Unite retrag cei 5.800 de militari de acolo, evacuarea militarilor și diplomaților rămași depinde de bunăvoința inamicului. Un purtător de cuvânt taliban a reafirmat că extinderea termenului de retragere nu este admisibilă și acesta este probabil motivul pentru care deocamdată și președintele Biden menține acest termen în ciuda apelurilor aliaților, între care și Marea Britanie, veteranilor americani ai războiului din Afganistan și altor organizații care doresc ca un număr cât mai mare de aliați afgani să fie evacuați. Biden a spus că planul de retragere rămâne același cu condiția ca talibanii să coopereze, inclusiv acces la aeroport și continuarea operațiunilor americane de evacuare. Secretarul de stat Tony Blinken a arătat că este în contact cu oficialități NATO și din Turcia pentru a oferi acoperire retragerii forțelor americane. Statele Unite au avut circa 2500 de militari la Kabul până luna trecută și intenționează să mențină circa 650 pentru apărarea ambasadei americane. Acum, efectivele americane care coordonează evacuarea sunt de circa 5800. Talibanii au propriile lor puncte de control în jurul aeroportului și pot oricând bloca accesul și chiar ataca aeroportul. Președintele Biden a cerut Pentagonului să efectueze retragerea conform planului, dar să și aibă variante alternative în cazul în care situația degenerează. În alocuțiunea sa, Biden a spus că însăși talibanii pot fi țintele unor atacuri din partea grupării ISIS, un inamic al mișcării. În acest context, analiștii se tem pentru ce s-ar putea întâmpla cu cei rămași după 31 august, dacă forțele americane sunt retrase. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Și corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, a ales astăzi din presa internațională, pe care o spicuiește de mai multă vreme pentru site-ul nostru, articole despre Afganistan, inclusiv despre cei care se mai opun talibanilor.
Rușine este titlul editorialului din cotidianul francez Libération de astăzi, care spune: această lună august va rămâne ca o pată de neșters pe onoarea americanilor și a europenilor pe plan internațional. Dacă în chestiunile de fond retragerea occidentalilor din Afganistan are o logică, la nivel formal, operațiunea este nedemnă, scrie Libération în editorial. Rău anunțată, prost pregătită de americani, operațiunea oferă planetei întregi o imagine catastrofală a lumii occidentale, care a devenit propria sa caricatură. Dă lecții când e în poziție de forță și fuge laș când pierde superioritatea, scrie Libération. Dar nu totul pare pierdut. Leul din Panjshir era porecla fostului lider al rezistenței afgane, tajicul Ahmed Shah Massoud, care a domnit peste valea Panjshir, unde începe lanțul muntos Hindu Kush, vale greu accesibile, singurul teritoriu afgan care n-a fost niciodată cucerit nici de britanici în secolul al XIX-lea, nici de sovietici un veac mai târziu și nici de talibani. Adversar definitiv al talibanilor, Ahmed Shah Massoud a fost asasinat în septembrie 2001 de islamiști Al-Qaeda veniți din Belgia deghizați în jurnaliști. Fiul său, Ahmed Massoud, împreună cu luptătorii lui tajici afgani retrași în aceeași vale Panjshir, înconjurați așa cum sunt de talibani, a anunțat că relansează războiul împotriva talibanilor. The Times, la Londra, îi face astăzi portretul acestui tânăr Ahmed Massoud. Al Jazeera, de asemenea, îl prezintă alături de portretul camaradului său antitaliban feroce, fostul vicepreședinte al căzutului guvern afgan pro-occidental, Amrullah Saleh. Această vale a Panjshirului, unde sunt ei retrași și de unde au început să organizeze rezistența împotriva talibanilor, este o autentică fortăreață naturală într-un decor încă presărat cu carcase ruginite de tancuri sovietice din anii 1980. The New York Times prezintă întreaga situație astăzi împreună cu dispozitivul strategic. Astfel, cu toate că tatăl rebelului Massoud de azi a fost principalul șef al luptei împotriva sovieticilor, în anii 1990 Rusia l-a ajutat pe Ahmed Shah Massoud împotriva talibanilor. Nu a mirat așadar pe multă lume că atunci când Massoud a apărut în fața Parlamentului European la Bruxelles în aprilie 2001, el a ajuns în Belgia prin Moscova. Acum însă situația s-a schimbat. Ambasada rusă din Kabul continuă azi să funcționeze ca și cea chineză, colaborând cu islamiștii, iar cotidianul Comersant la Moscova îl citează azi pe ambasadorul Rusiei în Afganistan, Dmitri Jirnov, care spune că nu există alternativă la regimul talibanilor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Din presa apărută în România astăzi, Tania Radu a selectat și rezumă câteva comentarii.
O analiză semnată de Denis Cenușă și publicată de agenția de presă IPN este preluată și de presa din România. Textul se referă la relația moldo-rusă în contextul creat de rezultatul alegerilor anticipate din luna iulie. Se constată că abordarea pragmatică și calmă a președintelui Maia Sandu a găsit la Moscova un calcul la fel de pragmatic. Negarea noilor circumstanțe politice din Moldova este contraproductivă pentru promovarea intereselor rusești de lungă durată, mai ales că deschiderea dialogului bilateral ar putea descuraja acțiuni interpretate la Moscova drept neprietenoase. Limba rusă, aderarea la sancțiunile occidentale și așa mai departe. Am citat. La fel a gândit și Maia Sandu atunci când a evitat capcanele geopolitice întinse de Dodon și Voronin și când nu a respins oferta de vaccinuri rusești. 31% dintre moldoveni erau în favoarea lor, față de numai 10% în favoarea celor occidentale. Denis Cenușă spune că Moscova își calibrează acum atitudinea, pornind de la premisa că forțele pro-europene vor rămâne în continuare dominante. Cu susținere dublă pentru cooperarea europeană față de aderarea la Uniunea Economică Euroasiatică, Rusia, cităm, ar putea să rămână în ecuație pe termen lung prin relansarea procesului de reglementare a conflictului transnistrean, în speță a planului COSAC. Maia Sandu nu va accepta niciun fel de formulă de federalizare, dar, scrie Cenușă, guvernarea de la Chișinău poate valorifica deschiderea rusească pe subiectul transnistrean pentru a reintegra țara în cât mai multe domenii. În orice caz, identificarea unei soluții politice trebuie amânată până când teritoriul constituțional atinge un nivel rezonabil de reformare și modernizare. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi jurnalista Irina Odobescu de la portalul anticorupție.md.
Portalul Centrului de Investigații Jurnalistice Anticorupție.md are la rubrica investigației două anchete despre șefii noi la procuraturile din raioane, dar și cea mai recentă investigație, secretele judecătoarei Mazur. În prima investigație citiți despre cine sunt candidații pentru șefia procuraturilor din raioane, unde și-au început activitatea, ce averi declară și cum au ajuns în atenția publică. Maxim Gropa, de exemplu, a fost până în aprilie 2021 procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și cauze speciale. Maxim Gropa este nașul de cununie al procurorului general adjunct Mircea Roșioru. O altă anchetă pe care o găsiți tot la rubrica investigații este despre judecătoarea Nadejda Mazur. Magistrata de la judecătoria Chișinău locuiește de 23 de ani într-o casă înregistrată pe numele surorii sale. Faptul că nu a avut o locuință înregistrată pe numele său i-a permis să beneficieze de un apartament la preț preferențial într-un bloc construit special pentru magistrații care nu dispun de loc de trai. Centrul de Investigații Jurnalistice a anunțat cu îngrijorare miercuri că portalul anticorupție.md a fost supus în decursul lunii august de multor atacuri cibernetice. Urmăriți-ne și citiți-ne știrile și investigațiile jurnalistice. Anticorupție.md este prima platformă online din Republica Moldova pentru semnalarea cazurilor de corupție și a infracțiunilor conexe și investigarea celor mai relevante cazuri de către jurnaliștii de investigație.
Cu temele portalului anticorupție.md prezentate de Irina Odobescu ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.